ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzgünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendelinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdu girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky söwda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hökm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşylýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazakstanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Bişkeň 1-nji may itiraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökmüniň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazakstanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip isidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu barada 29-njy aprelde Gazakstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda erimegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrligiň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykaryl başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadlyny taklady. Mamadlyny aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ençeme habarçysy daşary ýurt valyutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işin siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cimmetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Gazak resmiyeleri 1-nji maýda tutuş ýurt boýunça planlaşdyrylan köpçülükden ýürüşleriň öňýany bir näçe opozitsiýa aktivistini tutukhana ýerleşdirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy opozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hökm etdi. Sol günün özünde yurdun demirazygyndaky Pavlodar vilayetinde aktivist Embergen Kurmanov 17 gün tutukluga hükm edildi. Ol internetde yürüyüşlere gatnaşmak boyunca bir kanun dili pähdetlendirilen çağırışları etmekte ayıplandı. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda yurdun gün dogrundaky Vrebititsa obasyndaky Okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.